velkommen til en ny episode av podcasten Arbeidsrettslunch. Jeg heter Lill Egeland og jobber som advokat i advokatfirma Simonsen Fuchtvik. Tema i dag, det arbeidsrett i konsern, og mer spesifikt nye regler knyttet til hva arbeidsgiver må gjøre i nedbemanningssituasjoner hvis man del av et konsern. Og til det temaet så har jeg med meg en gjest i studio, nemlig Katrina McIntyre. Hallo, Katrina.
Hei.
Velkommen, så utrolig fint at du på besøk.
Veldig hyggelig å få lov til å være med i dag.
Ja, og dette her jo et veldig praktisk tema. Jeg tenker, kan vi begynne litt med fugleperspektivet her? Altså for det første, det området vi nå befinner oss på, det situasjonen hvor en norsk arbeidsgiver skal nedbemanne. Og så vet vi jo da at per dags dato så det jo sånn at hvis du skal nedbemanne, så må du først, før du kan si opp noen, se deg om etter annet passende arbeid i selskapet. Og så det også sånn at hvis du sier opp noen, så har de en fortrinnsrett til ny stilling i selskapet i en periode etterpå.
Det stemmer. Og det og har vært utgangspunktet, at den plikten knytter seg opp mot det rettssubjektet arbeidstageren ansatt i. Mm. Og det vil jo si den juridiske enheten, da.
Så hvis jeg ansatt i selskap A og mister jobben der, så plikter arbeidsgiveren min først å se rundt i selskap A om det finnes noe jobb som ledig.
Stemmer.
Og så det der jeg får jobb hvis det oppstår ny jobb.
Det stemmer. Og det som nå har skjedd at den plikten blir utvidet. For det tilfellet da arbeidsgiver en del av et større konsern. Og da vil plikten utvides til å omfatte hele konsernet. Men plikten jo da subsidiær, så det vil si at plikten gjelder i utgangspunktet fortsatt det selskapet man ansatt i. Men dersom man ikke da har annen passende arbeid å tilby, så må man da se om det annen passende arbeid i hele konsernet.
Ja.
Og det jo ganske drastiske endringer, da, vil jeg si.
Dette en stor utvidelse. Men la oss da plukke dette fra hverandre. Vi kan begynne med når det dette skjer? Skjer det umiddelbart?
Det skjer ikke umiddelbart. Dette jo vedtatt av Stortinget, men de nye reglene trer først i kraft av 1.1.2024.
Ok, og det betyr at hvis man som arbeidsgiver har nedbemanningssituasjoner nå på vårparten, sommeren, til og med høsten, så det fortsatt de gamle eller dagens regler som gjelder da. Hva hvis man har en nedbemanningsprosess hvor man sier opp ansatte i november da, må du da se etter annet passende arbeid i hele konsernet?
Så fremt denne nedbemanningsprosessen gjennomført og avsluttet før årsskiftet,
ja,
så tenker jeg da i utgangspunktet at de nye reglene ikke vil komme til anvendelse.
Mm.
Oppsigelsen må da være gitt da.
Ja, i november for eksempel.
Ja, i november eller desember da.
Ja,
ja.
Ok. Så vi vet, vi skal jo dykke ned i detaljene rundt dette, men da vet vi at det 1. januar så kommer det regler som utvider arbeidsgivers plikt til å se etter annet passende arbeid i hele konsernet. Og det kommer også andre nyheter som vi skal snakke nærmere om. Men når regjeringen vurderte, når departementet vurderte dette, var man også inne på tanken å gjøre dem på hele arbeidsgiverbegrepet? Fordi det har jo vært diskutert tidligere. Altså, jeg husker jo konsernlovutvalget med Jakkelen for en del år siden, foreslo jo at i konserner så skulle det være liksom hele konsernet som var arbeidsgiveren, eller morselskapet.
Ja.
Hvordan det nå?
De har jo foretatt en liten presisering i denne arbeidsgiverbestemmelsen, uten at det vil ha noen realitetsendring. Så akkurat det har de ikke gjort noen endringer i.
Altså arbeidsgiverdefinisjonen vil fortsatt være den samme. For, ikke sant? For når jeg tenker på det, så det Man kunne jo tenke seg at ikke bare når det gjaldt annet passende arbeid, men også andre ting som at man kunne rette lønnskrav mot morselskapet og så videre, at det ble innført samtidig, men det gjør det ikke.
Nei, det har de ikke gjort. De ønsket ikke en så stor utvidelse av arbeidsgiveransvaret. Nei. Men det er jo ønskelig da at for i det tilfellet man nedmanner, da, at arbeidstaker gis utvidede rettigheter.
Ja, og det et stikkord, for da vi jo over på neste spørsmål. Altså hvorfor gjør man dette?
Ja, det kan man jo spørre seg selv om. Nei, altså hovedbegrunnelsen da, er jo at regjeringen ønsker å styrke arbeidstakernes rettigheter og tilpasse et arbeidsliv i endring. Mm. Det har jo vært motivasjonen. Og lovendringene, både denne men også øvrige lovendringer som kommer, må ses på som et ledd i dette. Mm. Og da regjeringens målsetning om å stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret. Og hovedpoenget her er jo å sikre at den som i realiteten da bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, er den som da skal ha både rettigheter og plikter som arbeidsgiver. Mm. Og i veldig mange tilfeller så vil det jo kanskje være da morselskapet som sitter og styrer på toppen, og egentlig er den som tar beslutningen om nedbemanning. Og at man da tenker seg da at arbeidstaker da skal gis da utvidede rettigheter da på tvers av konsernet, for å da ivareta rettighetene, men også for å sikre seg at den som er beslutningstager er den som sitter med plikten da, som arbeidsgiver.
Nettopp. Og som du sier, det ligger jo i det faktum at i konserner så, veldig ofte i hvert fall, så er det jo beslutninger i morselskapet som driver eventuelle beslutninger om nedbemanning i datterselskapene. Mm. Og som du sier, ja vel, da er konsekvensen at nå får også morselskapet en plikt. Men la oss ta oss da til, nå står vi der 1. januar 2024, vi skal gjennomføre en nedbemanning. Vi har valgt ut og funnet hvem som måtte er overtalig etter å se på utvelgelseskriteriene. Mm. Og så står vi der nå i selskap A, og skal vurdere annet passende arbeid. Og la oss tenke oss da at selskap A, det har to selskaper over seg, men det er også veldig mange selskaper på siden, og det har selskapet under seg.
Ja.
Begynn med hovedreglene, hva skal man gjøre da? Og du har ikke noe annet passende arbeid i selskap A?
Nei, og det er jo da utgangspunktet at det må man jo sjekke først.
Ja.
Men hvor man da ikke har det, så utvides jo nå den plikten til å sjekke om det er anpassende arbeid i de andre selskapene også.
Og er det bare morselskapet, eller?
Nei, det blir jo i hele konsernet. Ja. Det blir det. Og det er jo ofte ikke sånn at morselskapet nødvendigvis har veldig mange ansatte heller, ikke sant? Mm. Det kan hende at det er de som kun sitter og drifter konsernet.
Ikke sant? Det gjelder også. For det kunne man jo tenke seg, ikke sant? Hvis logikken var at ja, men morselskapet styrer alt, ja, da er det morselskapet som får pliktene, men det er det ikke. Det er rett og slett hele konsernet, alle selskapene.
Ja, det blir det. Men det gjelder jo da kun de norske rettssubjektene. Da.
Ja, det er en viktig avgrensning.
Og det er jo viktig å ta med seg. Har man for eksempel et morselskap som sitter i utlandet, som jo ikke er...
Det er ikke uvanlig i det hele tatt, nei. Absolutt ikke.
Så vil jo da denne plikten kun da gjelde for de norske selskapene. Da.
Ja, ja, ikke sant. Men la oss ta noen eksempler der. Så et eksempel er at morselskapet er engelsk. Mm. Det fattes en beslutning der som får konsekvenser for det norske datterselskapet som må nedmanne. Da sier du altså at da vil ikke denne regelen innebærer at det engelske selskapet, at man skal se etter anpassende arbeid i det engelske selskapet, og heller ikke i noen andre utenlandske konsernselskap.
Nei.
Men er det flere norske døtre- og søsterselskap? Må man da se i de, eller?
Ja, for å ta et enkelt eksempel, hvis morselskapet som du nevnte sitter i England og har da 4 norske datterselskaper, så er man jo da nødt til å sjekke anpassende arbeid i de norske datterselskapene, selv om det er morselskapet som til syvende og sist er den som har tatt beslutningen.
Nettopp. Ok, og dette er jo en veldig praktisk problemstilling, fordi selv om man er i samme konsern, så er det jo slett ikke sikkert at man har enhetlig HR-avdeling eller kjenner hverandre veldig godt. Nei. Så hva er de praktiske rådene i disse prosessene nå da for konsernselskapsdeltagere? For er du en datter og så skal du nedmanne, skal du vente til du står der med en case, eller skal du kanskje tenke litt mer proaktivt på å kartlegge?
Jeg vil jo absolutt anbefale at man er proaktiv og begynner å kartlegge allerede nå. Det første man kan gjøre er å sette seg inn i disse nye reglene og hva det vil si for sitt selskap og også for sitt konsern. Og det man kan gjøre er å etablere rutiner for samarbeidet på tvers av konsernet. Både for å gjøre det enklere å skulle gjennomføre nedbemanningsprosesser, men også fordi man vil få en utstrakt plikt til drøfting og samarbeid i konsernet ved de nye lovendringene. Det kan vi komme tilbake til litt etter hvert.
Ja, men det høres jo, jeg tenker at det er veldig interessant, fordi hvis vi spør oss hva må vi gjøre av praktiske ting nå, så synes jeg det du sier da, det er at det å allerede nå skaffe seg et system som gjør at du har den oversikten over ledig arbeid i konsernselskapene, altså med andre ord så dønn praktisk som at kanskje skal man etablere en gruppe av alle som jobber i HR eller andre, liksom, hvem er det som kan skaffe meg denne oversikten her? Og så få på plass noen møtepunkter en gang i kvartal eller noe, hvor man har en agenda å gå gjennom ting, og parallelt med det en utveksling av informasjon rundt ledige stillinger og så videre, noe interne jobbmarked. Dette vil jo selvfølgelig variere avhengig av om man er et konsern med selskaper som har ganske få ansatte, eller om man er gigantiske, så vil jo de systemene bli langt mer kompliserte, men utgangspunktet er likevel det samme, ikke sant? Begynn jobben med å skaffe seg oversikt og bli kjent med de som sitter i de forskjellige funksjonene. Da kommer jo det til å gå veldig mye enklere. Og i forlengelsen av det som du sier, det at man da får denne plikten til å ha drøfting på konsernnivå, si litt om det.
Ja, da kommer det en ny regel, da, også fra 1.1.2024, om informasjon og drøfting i konsern.
Ja.
Og dette er en da utvidet drøfting om informasjonsplikt i forhold til hva man har hatt tidligere. Og da er det at i konsern da, med virksomheter som til sammen jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstagere, så er det morselskapet da, som skal etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom foretakene i konsernet og da arbeidstagerne i konsernet.
Nettopp. Dette minner meg om sånne europeiske samarbeidsutvalg, for det har man jo på europeisk nivå, at man har et organ som nettopp skal ta seg av fellesdrøftingene. Som du sier, da, det skjer jo, beslutningene skjer ofte fra morselskapet, og der må det være mulighet til å påvirke på morselskapsnivå. Tilsvarende så har man jo regler om konsernrepresentasjon i styret, ikke sant? Sånn at dette, og denne type regler finnes jo også i tariffavtaler, så sånn det er jo spennende at man nå får lignende regler også i loven. Og alle de selskapene som ikke er bundet av tariffavtale må jo få et arbeid her da, hvis de kommer over den terskelen på å få på plass den type representasjon og drøftingsprosesser.
Absolutt. Men jeg tenker også at det kan jo være noe positivt ved å ha den type samarbeidsorgan nettopp for å da tilfredsstille plikten da, til å undersøke anpassende arbeid. Det gjør det jo lettere å ha dialog med de andre selskapene i konsernet hvis man har et samarbeidsorgan.
Ja, jeg tenker også det. Og så er det klart at hvis man da får dette konserndrøfte utvalget og skal ha nedbemanningsprosesser i et av datterselskapene, så vil man nettopp hvis jeg var tillitsvalg, så ville jeg sagt, hæ, ja, hvorfor det? Men det er jo masse ledig arbeid i den andre delen av konsernet, hvorfor ikke liksom, sørge for? Så her, det tenker jeg kan bli bra, men det klart, igjen så er det en plikt for arbeidsgivere nå til å lage systemer og få på plass. Det blir jo stadig mer komplisert å være arbeidsgiver i dette landet, men det er det å få på plass dette systemet her som blir viktig da.
Få det på plass og prøve å få gjort det på en så praktisk måte som mulig.
Ja, absolutt. Nå tok vi en detour innom dette med informasjon og drøfting. Vi var på annet passende arbeid, og vi hadde fastslått at ok, nå må du se deg om i alle konsernselskapene i Norge, og det er jo hovedregelen, men så finnes det jo gigantiske konserner her i landet da.
Mm.
Med mange 10.000 av ansatte, må de alltid sjekke alle selskap, fordi i så fall kan jeg si at hvis jeg bistår arbeidstakere da, noe vi jo gjør av og til, så må det være lett å finne 5 feil, tenker jeg, for hvis det plutselig dukker opp en jobb i et konsernselskap som ikke de har sett fra arbeidsgiversiden. Kan man begrense dette på noen måte?
Ja, er det klare å svare på det?
Ja.
Det vil være mulighet til å avgrense kretsen, altså utvalgskretsen, som nå utvides da til å være hele konsernet.
Ja.
Man kan avgrense kretsen hvis det er en saklig grunn til dette.
Ja.
Og departementet uttaler jo ganske tydelig at det vil være en mulighet, og nettopp da for å kunne avhjelpe de praktiske og administrative utfordringen som dette vil innebære, og da særlig for de store konsernene.
Ja, så en sånn type saklig avgrensning, la oss si at jeg er et selskap da, og så driver konsernet med masse forskjellige ting, virksomhet A, B og C, så vil jeg kanskje tenke at, ok, en måte å avgrense det på, var å si at når jeg ser et eller annet passende arbeid, så er det bare i virksomhet C, for det er bare det jeg holder på med, eller det er bare i den delen jeg kutter ned. Så da trekker jeg kretsen rundt virksomhet C, som består av følgende selskaper. Da blir det vel viktig, vil jeg tro, å være veldig tydelig i forkant på at man faktisk har gjort det, og hva den kretsen er, sånn at det er etterprøvbart og dokumenterbart.
Ja, absolutt. Og så bør man jo helst diskutere det med tillitsvalgte. Da.
Ja.
Men så lenge man kan dokumentere det, og det er saklig grunn til å gjøre det, og man på en måte kan bygge en business case for hvorfor man gjør nettopp denne avgrensningen, så tror jeg at domstolen vil være varsom med å legge seg opp i den vurderingen, da, så lenge det er etterprøvbart.
Ikke sant? Så man kan avgrense den kretsen som man skal se etter annet passende arbeid i konsernet på. Det vil jo gjøre det enklere for arbeidsgiverne, tenker jeg, men da skal man ha det bevisste forhold. Når vi da er inne på ordet krets, så vet vi jo at i en nedbemanning så skal man jo sette en utvelgelseskrets, det vil si hvem er det jeg velge blant når jeg nå skal vurdere om noen er overtallige.
Ja.
Hovedregelen er jo at det er hele selskapet, og så kan man begrense det. Får disse reglene om annet passende arbeid den effekt at kretsen, utvelgelseskretsen for hvem som skal dyttes ut, at den er utenfor selskapet, altså at andre konsernselskap må inn i utvelgelseskretsen?
Jeg tenker ikke det.
Nei, jeg tenker også ikke det. Jeg mener også, så vidt jeg husker, så tror jeg departementet har sagt det også ganske tydelig i forarbeidene.
Når jeg tenker på krets, så tenker jeg mer på kretsen til, altså annen passende arbeidskretsen.
Ja, ikke sant? Og det jeg skjønner, og da er det greit bare sånn at vi utforsker den problemstillingen om det får noe betydning for utvelgelseskretsen også, og jeg er enig med deg at jeg tenker at svaret på det er nei. Så når man nedbemanner, så setter man den utvelgelseskretsen enten til hele selskapet eller til mindre deler av selskapet, men man behøver ikke å trekke den ut over selskapet. Det er ikke effekten av disse reglene.
Det er ikke effekten. Så man nedbemanner i eget AS, holdt jeg på å si.
Ja.
Og så må man da se, ok, vi har ikke annet passende arbeid til deg her.
Ja.
Har vi det i noen av de andre selskapene? Og da kan man avgrense kretsen til i hvilke deler av konsernet man kan tilby annet passende arbeid. Og særlig da i de veldig store konsernene, hvor det vanskelig å skulle ha oversikt over absolutt alle typer stillinger.
Ja.
Og da kan man muligens avgrense det på grunn av altså, geografiske forhold eller bransjesektor.
Ja.
Ja, det i hvert fall sånn jeg forstår departementets uttalelser. Da.
Ja, ja. Nei, det høres ut som en, ikke sant, at man, og da har man en saklig grunn. Dokumenter det og knytt noe liksom, objektivt konstaterbart til hvorfor de gjør det. Er det bransje, er det antall selskaper geografisk? Og da er man langt på vei, og i tillegg har drøftet det, da, så man er langt på vei å være saklig. Men la oss si at jeg nå er en ansatt som har mistet jobben, og arbeidsgiver fant ikke noe annet passende arbeid til meg noe sted i konsernet. Men så viser det seg at arbeidsgiver har tatt feil. Det var jammen meg annet passende arbeid. Hva er konsekvensen av det da? Kan jeg få meg jobb i det andre selskapet, eller hva er rettsvirkningen av at arbeidsgiver har kløna?
I forhold til annen passende arbeid, så er jo rettsvirkningen at oppsigelsen i utgangspunktet da ikke er saklig.
Ja.
Og det vil jo si at oppsigelsen er ugyldig, og at arbeidsforholdet i utgangspunktet skal fortsette.
Men så sier arbeidsgiveren min da, ja, men det visste ikke vi. Fordi det var jo ingen som sa i det konsernselskapet at det var ledig arbeid, så det, der er vi helt ikke til å skylde på, liksom.
Mm.
Hva skjer da?
Nei, altså det skal jo ikke ha så veldig mye å si det.
Nei.
Arbeidstager har jo den retten han eller hun har,
ja.
Og kan jo på en måte ikke stå til ansvar for at sin arbeidsgiver ikke har klart å sjekke om det er anpassende arbeid. Nettopp. Og det er jo arbeidsgiveren, altså der hvor man er ansatt, det er jo de som plikter å undersøke de andre delene av konsernet.
Ja.
Selvfølgelig da i samarbeid. Men om man ikke gjør det, så er jo utgangspunktet da at oppsigelsen ikke er saklig.
Ikke sant. Og så tenker jeg at det også, men at det kan få betydning knyttet til det prosessuelle, tenker jeg. For hvis man har gjort det man skal, da, undersøkt, og så bare viser det seg at det var noe der likevel i et annet selskap som vi ikke har kontroll over, er det noe, hva sier departementet noe om det i forarbeidene, eller?
Ja, det de sier er at der hvor arbeidsgiveren da har oppfylt sin undersøkelsesplikt og ikke kan lastes for brudd på plikten til å tilby anpassende arbeid i da et annet foretak i konsernet, så mener departementet at man som hovedregel da skal vinne frem med en påstand om at arbeidstaker da ikke skal kunne gjeninntre i stillingen.
Ja.
Som vil da egentlig være utgangspunktet dersom oppsigelsen kjennes ugyldig.
Ikke sant? Nettopp, ja. Og der sier de også, når jeg tenker på det, så sier de også at da kan arbeidsgiver begjære fratreden, og som skal som hovedregel få medhold i det. Så, så da går det faktisk et skille der, fordi vanligvis hvis du har bommet på anpassende arbeid i eget selskap,
ja.
Så står jo hovedregelen selvfølgelig om at hvis arbeidstaker saksøker det, da, så fortsetter du å jobbe, og du får ikke medhold i noe fratreden. Da. Mens er du en arbeidsgiver som har gjort det du skal, og så viser det seg plutselig at der var det en jobb et sted ute i konsernet, men det visste vi ikke om, og vi har oppfylt en plikt til å undersøke, så kommer du til å få medhold i en begjæring om fratreden i en tvist. Med andre ord, spørsmålet om denne oppsigelsens saklighet vil bli et spørsmål om økonomisk erstatning. Altså, du vil ikke ha en person der i mellomtiden. Da.
Mm, stemmer. Så da vil det bli erstatning eventuelt. Da.
Ja, ikke sant? Nei, men da er vi jo gjennom dette viktige temaet med anpassende arbeid, eller det er vi ikke, for vi kunne jo hatt et helt foredrag om det, men på et fugleperspektiv er vi gjennom det. I tillegg så er det to andre ting som det er viktig for en arbeidsgiver å være klar over, som kommer 1. januar 2024.
Ja.
Og det ene er fortrinnsrett, og det andre er oppsigelsens innhold. Si noe om begge de to tingene.
Ja, jeg kan jo starte med å si noe om fortrinnsrett, for det henger jo litt sammen med de opplysningene som må tas med i oppsigelsen. Bare for å prøve å illustrere da, denne plikten til å tilby annen passende arbeid, den inntrer i forbindelse med selve nedmanningsprosessen. Fortrinnsrett gjelder jo da fra oppsigelsen, og da i 12 måneder etter oppsigelsestidens utløp. Og utgangspunktet er jo at man har fortrinnsrett dersom man har sagt opp på grunn av virksomhetens forhold. Og også den fortrinnsretten gjelder jo da i utgangspunktet i arbeidsgiverselskapet, altså det rettssubjektet man har ansatt. Mm. Og dette utvides jo nå da til hele konsernet.
Mm.
Men også dette er jo en, hva skal man si, subsidiær plikt da, for arbeidsgiver. For i utgangspunktet så har man jo fortrinnsrett i det selskapet man har vært ansatt.
Ja.
Og så blir jo denne nye utvidede rettigheten en i tillegg til plikt.
Ja.
Ja. Og det er jo på de samme vilkårene som før. Det vil si at man må jo være kvalifisert for stillingen.
Mm.
Og da kan man i utgangspunktet legge til grunn både faglige og personlige forutsetninger. Det er ingen regler for hvordan denne fortrinnsretten skal utøves, men man forutsetter da at informasjon om ledige stillinger skal bli gjort tilgjengelig på en hensiktsmessig måte.
Mm.
Man kan jo kanskje tenke seg at det legges ut på nettside, eller at man gjør det på en annen måte ved at man har en e-postliste eller andre praktiske måter å gjøre det på. Da. Men det henger også litt sammen med hvordan oppsigelsesbrevet skal utformes, og det er det jo også noen endringer i den bestemmelsen der, og det er at man skal ha informasjon om fortrinnsretten, det har det jo vært tidligere også,
mm.
men at den da skal gjelde for øvrige foretak i konsernet, for det tilfellet selskapet er en del av et konsern da.
Ja. Må man liste opp de selskapene?
Ja, eller? Man må angi hvilke foretak det er, altså hvilke selskaper som er en del av konsernet på oppsigelsestidspunktet. Da.
Ja, og hvis man da har begrenset kretsen, kan man begrenset kretsen på fortrinnsretten?
Nei.
Nei, så da må man i hvert fall ha kontroll på alle selskapene i konsernet.
Man må ha det. Det kan jo, eller det bør jo ikke være en utfordring kanskje å ha kontroll på selskapene i konsernet. Selv om man er et stort konsern, så bør man vel ha såpass oversikt, tenker jeg.
Det tenker jeg man som regel har.
Ja.
Men det er altså mer en kontorforretning å sørge for at man husker på å liste det opp. Da. Mm,
absolutt.
Ja.
Dette må jo med i oppsigelsesbrevet, da, denne opplistningen også.
Ja.
Så det krever jo litt.
Ja, det krever litt. Nei, men du, dette er jo veldig nyttig, så hvis jeg skal oppsummere hva man som arbeidsgiver nå skal gjøre i praksis, så er det flere ting. Det ene er, når det gjelder annet passende arbeid, begynn jobben nå med å lage deg systemer på hvordan kan du ha kontroll på hva som finnes av annet passende arbeid og andre deler i konsernet. Og det tenker jeg er en jobb man skal gjøre selv om man ikke har noen konkrete planer om nedbemanning, det ville man neppe hatt nå før 1. januar. Altså, da ville man uansett gjennomført det tidligere enn 1. januar. Men begynn den jobben nå. Sørg for at man får utveksling av hva som finnes av ledig arbeid i konsernet. Det kommer til å ta tid. Få deg kontaktpersoner i de andre selskapene som man har, som man kan snakke med hverandre. Og så tenker jeg, få på plass oppsigelsesbrevene og malene, sånn at man har det. Altså, det forutsetter da at man har en oversikt over selskapene i konsernet, det er jo enkelt å ha. Sørg for at de oppdateres. Begynn å jobbe med å få på plass og drøfte strukturen i konsern, altså ja. Hvordan skal man gjennomføre det.
Mm.
Ja, hva mer?
Nei, jeg tenker at det som er veldig viktig her er at man bare ikke lener seg på gamle oppsigelsesmaler
ja.
Og tenker at de holder for det tilfellet man skal nedbemanne nå etter 1.1.2024.
Mm.
De må oppdateres. Og så bør jo den personen som sitter og utarbeider disse malene hele tiden da være oppdatert på at det kanskje er samme person da, som oppdaterer selskapene i oppsigelsesmalen.
Mm. Ikke sant? Så får vi håpe at det ikke er noe man holder på med hele tiden, selvfølgelig. Det er jo alltid målet, men det er greit å være føre var.
Mm.
Nei, men du, tusen takk for denne praten. Det har vært veldig nyttig. Håper dere som har hørt på har fått med dere noen gode tips og råd til fremtidige prosesser. Håper også at dere ideelt sett har vært ute og gått på tur når dere har hørt på denne podcasten, for det er den aller beste måten å både høre og lære på. Så sier vi tusen takk til deg, Katarina, for at du var med i dag. Musikk
Jo, bare hyggelig. Og så kan jeg bare sånn på tampen reklamere litt ja. Om et foredrag som jeg og kollega Thomas Thalén skal ha for advokatenes HR om nettopp dette temaet som vi har snakket om her i dag, 19. september. Så da det bare å melde seg på det.
19. september 2023, ja. HR, advokatenes HR.
Ja.
Meld dere på, så kommer det enda mer detaljer. Dette var en forsmak. Nei, men takk skal du ha, Katrine. Takk til dere som hørte på, og ha en fin dag videre. Håper dere hører på neste episode av Arbeidsrettslunsj.